La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Stimați ascultători, vă spune Carmen Florean, realizatoarea episodului de astăzi. Vom începe să studiem împreună cu Zaharia Bica un nou capitol din Cartea 1 Corinteni. Este vorba de capitolul 15, penultimul din această epistolă, un capitol în care se vorbește despre însemnătatea învierii Domnului Iisus Hristos, dovezi referitoare la acest fapt și argumente cu privire la învierea morților. Trăind într-un mediu grecesc, biserica din Corint a împrumutat câte ceva din ideologia lumii de atunci. Viziunea greacă, cum că spiritul are cea mai mare valoare, iar trupul nu are nicio importanță, chiar trebuie supus la tot felul de cazne, precum și influența iudaică a saducheilor, care nu credeau în înviere, a produs în biserică un curent de gândire prin care credincioșii erau în pericol de a pierde un adevăr. Credința în învierea lui Iisus Hristos și implicit a morților în general. Apostolul Pavel le readuce aminte de cuvintele Evangheliei și vine cu câteva dovezi în favoarea învierii lui Iisus Hristos, argumentul forte al învierii morților. Ascultați prima parte a acestei expuneri susținută de Zaharia Bica, care va fi urmată de încă 3 episoade pe această temă.
De 2000 de ani, de când Domnul Iisus Hristos a început să-și zidească biserica sa, această biserică a fost supusă neîncetat agresiunii, influențelor, lumii pe care a traversat-o. A fost normal acest fapt, a fost normală această experiență, cum normal este ca o corabie, un vas care străbate mările și oceanele lumii, să fie lovit de valuri, parte din crestele valurilor să se rupă de bord și să pătrundă înăuntru, dar cu marinari pricepuți, cu navigatori încercați, corabia supraviețuiește și ajunge în port. Din nefericire, nu așa a fost cu biserica Domnului întotdeauna. Nu totdeauna a avut navigatori pricepuți, nu totdeauna a avut în fruntea ei oameni încercați. Și de atâtea ori, această biserică s-a deschis influențelor lumii, viacului, timpului, istoriei pe care ea le-a traversat. Și biserica din vremea apostolului Pavel, biserica din Corint, trăind în mediul acela grecesc, și ea, așa cum am arătat, am promutat câte ceva încă din vremea apostolului, din ideologia lumii de atunci. Ce păcat că după moartea lui, după moartea ultimului apostol, biserica a început tot mai mult și mai mult să împrumute, să preia din crezul lumii păgâne. Oameni nenăscuți din nou, oameni lumești, au transferat cu bune intenții în biserică și în crezul bisericii ceea ce au găsit în cultura lumii lor. În dragostea lor pentru cultura vremii, S-a ajuns până acolo încât, de exemplu, unul, Justin Martirul, el a murit la Roma, circa anul 160. El a fost filozof înainte și Duhul Sfânt l-a convertit. Dar în dragostea lui pătimașă pentru filozofii păgâni de care s-a desprins, a ajuns să afirme că Dumnezeu, înainte de a da revelația, mare descoperire prin Iisus Hristos, prin Evanghelii, El a pregătit lumea prin sistemele filozofice grecești, pentru că atunci când va veni revelația absolută, lumea să fie pregătită pentru a o primi. Sigur, aceasta a fost o enormă greșeală din partea lui. Ce păcat că alții care au venit după el au agreat acest fel de gândire, în așa fel încât doctrina bisericii a ajuns să fie împestrițată cu teorii, cu filozofii, cu gândire păgână lumească. Aș vrea să vă dau un exemplu periculos, dar trebuie să o facem. Vedeți, există sofisticata doctrina Sfintei Treimi, pe care toți am primit-o și niciunul nu o putem explica. De altfel, nicio carte de doctrină despre Sfânta Treime nu o poate explica. Fiecare 200 de pagini, fiecare 500 de pagini, în final se termină așa. Ea rămâne un mister. Ce credeți? Toată această doctrină are la bază o cărticică mică, care acum există în oraș, în cap într-un buzunar. Cine a scris această cărticică? Filozoful Aristotel. Ea se numește Categoriile lui Aristotel. Doctrina despre Sfânta Treime, care a fost elaborată începând cu secolul IV, își are fundamentul pe această carte, Categoriile lui Aristotel. Asta o recunoaște oricine. Oricine care studiază această problemă va observa că baza acestei doctrine este în Aristotel. Când am citit aceste lucruri, am întrebat, speria Doamne Dumnezeule, oare cât din ceea ce predic eu aparține lui Platon, lui Plotin, lui Socrate, lui Aristotel? Și cât Duhului Sfânt? Și cât Evangheliei pure? Și cât Bibliei? Să știți, nici astăzi nu ne-am scuturat de plin de gândirea veche. Biserica a avut impresia și o afirmă și astăzi că începând cu Constantin cel Mare și cu împăratul Justinian și Teodosie din Apus, biserica a dat o lovitură de moarte păgânismului, triumfând și cucerind națiunile lumii de atunci. Eu personal mă îndoiesc. Biserica n-a făcut altceva decât a împrumutat propriile ei veșminte Duhului păgân, care s-a făcut creștin și a intrat în biserică. Așa că păgânismul, să știți, n-a dispărut. Spiritul lumii păgâne n-a dispărut. El există și astăzi încă în biserica creștină. De aceea grija noastră trebuie să fie aceea de a ne apropia și mai mult de cuvântul lui Dumnezeu și a nu trece peste ce este scris. O, dacă în 2000 de ani biserica s-ar fi alipit trup și suflet de cuvântul lui Dumnezeu, n-ar fi fost obligată să poarte în bagajele ei această încărcătură păgână și străină. Un fost ideolog dinainte de 89 a publicat o cărticică în care el încerca să arate influențele lumii grecești sau gândirii grecești în gândirea bisericii primilor secole creștine. Și i-a reușit. Ceea ce mărturisea el acolo era un adevăr. Așadar, ne întoarcem din nou la cuvântul Domnului și cercetarea pe care o facem cu atenție cuvântului Domnului are și acest mesaj Să ne întoarcem de la tot ceea ce știm, de la tot ceea ce am auzit, de la tot ceea ce ni se pare, de la toate impresiile noastre. Dacă vreți să ne întoarcem de la toate doctrinele, să ne întoarcem la Sfânta Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? În biserica din vremea apostolului Pavel a pătruns un curent de gândire care bântuia lumea din vremea aceea, bântuie și astăzi, pe care apostolul Pavel îl întâmpină într-un capitol între capitolul 15 și încearcă să-i facă față. Era necredința în învierea morților. Sigur că acest curent de gândire și avea o dublă sursă. Pe de o parte, lumea greacă, și veți vedea că și noi avem ceva din gândirea lor. Lumea greacă, filozofia greacă, care în general cultiva un respect extraordinar pentru spirit, pentru suflet, pentru valorile spirituale și în același timp cultiva un dispreț cras pentru trup cu nevoile lui, pentru corpul uman, așa cum l-a construit Dumnezeu și cum l-a dăruit Dumnezeu omului. În viziunea lor, corpul însemna gunoi, corpul era o cătușă a sufletului, care tinde să se elibereze ca un porumbel din colivie și să lape de spurcatul acesta de trup în țărână, așa încât sufletul liber să se poată cufunda în lumea spiritului și să se poată uni cu natura zeilor din care el s-a desprins. Existau curente monahale păgâne în lumea greacă, care practicau ascetismul sever, posturi severe, penitențe severe, în care trupul era supus la cele mai teribile canoane, până când devenea transparent ca celofanul. De unde este monahismul creștin apărut în biserică? Nu din lumea grecească. De unde este disprețul față de trup cu nevoile lui, la noi și în crezul nostru? Nu-i din lumea greacă. Ba da. Biblia ne învață că omul complet este spirit și trup, și trupul este nobil și este măreț și Dumnezeu l-a răscumpărat și el trebuie să participe la gloria viitoare. Și Dumnezeu i-a dat trupului niște funcțiuni care și-au noblețea și rostul lor. De unde am ajuns noi să socotim niște funcțiuni ale trupului nostru ca spurcate și necurate și care socotim că ne întinează? Le-am discutat noi. De unde le-am moștenit astea? Din Biblie? Nu! Nu, din Biblie, nu? O, sufletul, ăla-i totul, trupul nu contează. Biblia nu așa ne învață. Biblia nu așa ne învață. Dacă Domnul Iisus Hristos și-a luat un trup de om, înseamnă că trupul are valoare. Și apostolul a spus că nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag, ca și Domnul Hristos, biserica. Noi timpul acum să facem un inventar a tuturor fragmentelor de crez păgân care le avem încă și noi în mintea noastră și în practica noastră. Dar să știți, ele există. De aceea trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. Biserica din vremea aceea, cum am spus, intrase, se deschisese, datorită unor influențe din afară, acestui crez că trupul nu merită să învieze. Nu merită să învieze. Și ăsta l-a luat din lumea greacă, pe de o parte. Pe de altă parte, din iudaism, din sinagoga evreiască, încă curentul saducheic nu pierise. Vă aduceți aminte în Marcul la capitolul 12, ni se spune despre acest curent iudaic, saducheic, că ei nu credeau în înviere, nici în duh. Pe când fariseii credeau și în înviere și în duh. Și sigur că ei au avut dispute cu Mântuitorul în privința aceasta. De ce nu credeau să aducă în înviere? Păi tocmai din cauza asta. Ei nu socoteau sub influența lumii vechi. că trupul merită să participe la slava viitoare. Păi câte probleme ne creează nouă, nu-i așa? Dar Biblia spune, el va participa la înviere. Eu am întâlnit frați păstori care nu crede în învierea trupului. Și atunci, vedeți, nimic nu este nou sub soare. Așadar, cele două surse alimentau o grupare din biserica din Corint, biserica cu probleme, necredința lor în învierea morților. Sigur că necredința în învierea morților creează un tip de viață, să știți. De aceea apostolul le spunea în finalul capitolului, versetul 33, nu vă înșelați, tovărășiile rele, de aici vă vine vouă necredința, că v-ați întovărășit cu oameni care propovădesc această doctrină. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Vedeți? La asta ducea necredința în înviere. Adică dacă nu există o înviere a morților, nu avem o perspectivă. Și dacă nu avem nicio perspectivă, atunci noi punem accentul pe ceea ce cade sub simțurile noastre acum. Dacă nu avem o perspectivă, avem un orizont acum, aici. Și punem accentul pe el, pe viața aceasta. Cum spune apostolul aici, să mâncăm și să bem, dacă nu înviază morții, căci mâine terminăm, vom muri. El a luat acest citat, nu l-a voia întâmplare din Isaia 22, unde profetul Isaia arăta acolo că va veni Medo-Persia peste Israel și va cuceri Ierusalimul și va face prăpă. Și Duhul Sfânt i-a arătat lui Isaia cum vor reacționa căpetenile lui Israel. În loc să-și pună nădejdea în Dumnezeu, în loc să-și arunce privirile în perspectiva aceea pe care profeții le-o puneau înainte cu perioada destinului Israel, ei spuneau, nu este nicio perspectivă. Dacă oricum ne vor cuceri, treaba lor. Dar noi să ne bucurăm, să cântăm, să tăiem boi, să mâncăm și să bem, că mâine și așa ne cuceresc și murim. Nu ne interesează ce va fi, n-avem nicio perspectivă. Acum să mâncăm și să bem. Iată cum necredința în învierea morților ne ia perspectiva. Și fără această perspectivă suntem în primejdie de a pune accentul în mod deformat și potrivnic voinței lui Dumnezeu pe viața de acum. Biserica așadar era în primejdie de a pierde un adevăr esențial al Evangheliei și anume adevărul privitor la învierea morților. Asta e corona Evangheliei. Fără asta, Evanghelia n-are niciun farmec. Fără învierea morților. De aceea Pavel spunea, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. Iată că el a predicat aceste adevăruri timp de un an și 6 luni jumătate cât a stat la ei, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel degeaba ați crezut. Această afirmație apostolului trebuie să ne dea de gândit. Noi suntem chemați la fidelitate față de adevăr. S-ar putea să fiu mântuit pornind pe un drum colateral adevărului. S-ar putea să fiu mântuit înlocuind în mintea mea un adevăr care trebuie să-și aibă locul acolo cu o impresie personală sau cu un crez personal nefundamentat. Oare credința mea într-un neadevăr îl obligă pe Dumnezeu să accepte neadevărul meu ca adevăr? N-a crezut cu toată ființa lui Saul din Tars că omorând cât mai mulți creștini place lui Dumnezeu? Ba da, a crezut cu toată ființa și l-a luat Dumnezeu în serios? Pentru credința ta, Saule, îmi place că-i omori. Atenție! Nu credința place lui Dumnezeu, ci credința într-un adevăr care vine de la El. Asta place lui Dumnezeu. Credința noastră în adevărurile noastre nu-L poate determina pe Dumnezeu să ia adevărurile noastre și să le facă adevărurile Lui. Mulți, spunea Domnul, vă vor ucide crezând că fac o slujbă pentru Dumnezeu. Ei vor fi sinceri atunci când vă vor da flăcărilor și leilor și sebiei și ocnelor și siberiilor și gulagurilor. Ei vor fi sinceri. Dar oare Dumnezeu va socoti ca adevăr ceea ce ei fac? Ca lucru bun? Nu. Nu. Iată de ce credința adevărată este aceea care se sprijină pe un adevăr. Fraților, degeaba credeți. Dacă nu credeți așa cum este scris, și noi trebuie să ne verificăm crezul fiecare dintre noi în lumina Sfintelor Scripturi. Iată de ce tot timpul se recomandă cu multă căldură, citiți Biblia. Nu facem altceva decât căutăm noi și noi temeiuri pentru credința noastră. Altfel, degeaba ați crezut. Sigur, apostolul, ca și în alte situații, va încerca să combată această necredință lor în înviere, învierea morți, acest curent, folosindu-se de mai multe argumente. Dar cel mai mare argument care a fost, rămâne și va rămâne, este învierea Domnului nostru Iisus Hristos. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, tot înainte de toate au primit și el, așa, că Hristos a murit pentru păcate noastre după Scripturi și că a fost îngropat și a înviat a treia zi. Argumentul forte pentru înviere rămâne învierea Fiului lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Înainte ca să treacă mai departe, apostolul va aduce dovezi în favoarea învierii Domnului Iisus. Și să le enumerăm și noi care sunt aceste dovezi. Că Domnul Iisus Hristos a înviat, v-am învățat, le spune El înainte de toate. Și să repetăm argumentele. În primul rând, a înviat după cum mărturisesc Scripturile. Adică învierea Lui a fost profețită în Biblie. Și eu când am fost la voi, un an și 6 luni, am predicat la voi, 18 luni, eu v-am arătat în Biblie ce a spus Dumnezeu cu privire la Hristos, la Mesia, și v-am arătat că Domnul care a înviat a împlinit aceste profeții. Deci învierea lui, frați din Corint, s-a făcut potrivit profețiilor biblice. Asta înseamnă că Dumnezeu este Cel care l-a înviat pe Domnul Iisus. Asta reprezintă autoritatea supremă, ca dovadă că Hristos a înviat, Scripturile. Avem noi o dovadă mai superioară că Iisus Domnul a înviat? Care are una mai mare? Niciunul. Și biserica n-a avut niciodată. Cea mai mare dovadă este mărturia Scripturilor. Abia după aceea vin toate celelalte, dar în primul rând aceasta. Apoi apostolul spune că mai există o dovadă. Dovada mărturiei celor 12. S-a arătat apoi, zice, celor 12. Adică cei 12 apostoli, după înviere, l-au văzut, l-au pipăit, l-au auzit, l-au servit cu mâncare, au pescuit în prezența lui, 40 de zile a stat cu ei, i-a învățat lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și așa mai departe. Și dacă vreți, dintre cei 12, să luăm pe cele două autorități, că și între apostoli erau doi care aveau mai mare autoritate. Noi suntem anticlericali, dar chiar dacă suntem anticlericali, și condamnăm funcțiile și întâietățile în biserică, totuși între apostoli, Domnul a însemnat câțiva dintre ei care au fost vârful de lance, am putea să spunem. Chifa, de exemplu, știți că e multă dispută cu scaunul lui Petru de la Roma, Chifa și Iacov. De fapt, apostolul Pavel va recunoaște în Galateni că ei sunt priviți, Chifa, Iacov și Ioan, sunt priviți în biserică ca stâlpi. Stâlpi, vedeți? Și atunci el vine cu autoritate în plus. E adevărat, cei 12 l-au văzut. Dar să știți și cei doi care se bucură de mare respect în biserică, două nume, Chifa și Iacob, și că s-a arătat lui Chifa. În urmă, versetul 7, s-a arătat și lui Iacov. De ce îi pomenește numai pe cei doi? Tocmai din cauza aceasta pe care am spus-o, că ei erau priviți ca stâlpi, deci ca oameni asupra cărora nimeni n-avea nimic de reproșat, dar nu că asupra celorlalți aveau. Oricum, erau niște întâietăți în biserică. Apoi apostolul aduce o altă mărturie apropiată și mai apropiată de corinteni, și anume, la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii dorm, au murit, au adormit. Deci corintenii puteau să verifice, să caute pe cei care încă trăiau și să-i întrebe: tu l-ai văzut pe Domnul Iisus? Și ei ar fi mărturisit: da, l-am văzut, eram într-o adunare, vreo 600-700 de frați, și dintr-o dată Hristos înviat a apărut în mijlocul nostru. Și legea spune că orice mărturie să fie întemeiată pe doi sau trei martori. Dar apostolul a adus aici toate scripturile, a adus 12 mărturii, a adus pe cei doi, a adus peste 500 de frați deodată. Iar la urmă, ce frumoasă este smerenie! Cum n-o sărit el să spună: eu primul l-am văzut, nu? La urmă, fraților, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, eu care nu ce sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli și nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Ce frumos este să fii zmerit și când scrii o epistolă, dacă când conduci un program, dacă când ești în biserică, dacă când trebuie să predici, dar când trebuie să te porți în lume, în familie, peste tot. Ce frumos este să fii zmerit. El s-a pus pe sine ultimul, la urmă, fraților, ca unii stârpitori, măcar că la drept vorbind, prin el Dumnezeu a lucrat ce n-a lucrat prin toți ceilalți. Și totuși s-a numit pe sine stârpitură, ultimul dintre apostoli, neînsemnat, și s-a pus și pe el ca ultimă dovadă pentru corinteni că Domnul Iisus Hristos a înviat. Dar în dreptul lui el aduce ceva, anume transformarea din viața lui pe care el o spune aici. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Banca am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Vedeți? Deci dovadă că Iisus a înviat. Uitați-vă la mine. Eu am prigonit biserica și nu sunt vrednic să mă numesc apostol. Dar cine m-a schimbat? Un Hristos mort? Nu. Un Hristos viu. El a schimbat pe Saul din Tars. El i-a schimbat pe toți cei care au intrat în biserica lui de-a lungul viacurilor și el îi schimbă și astăzi pentru că trăiește și este viu în vecii vecilor. Este încă o dovadă că Hristos a înviat. Și dovada aceasta o avem fiecare dintre noi pe noi înșine. Astfel, dar ori eu, ori ei, ceilalți, noi așa propovăduim. Și voi? Voi așa ați crezut. Numai că acum începuseră să se abată de la credința primordială pe care o primiseră de la apostoli. Așadar, acestea sunt dovezile în favoarea învierii Domnului Iisus.
Despre însemnătatea învierii Domnului Iisus Hristos va vorbi Zaharia Bica și în episodul viitor al acestei emisiuni, săptămâna viitoare, începând cu aceeași oră.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.